Hei og velkommen til Største Alt, podcasten der vi samtaler om temaen tro og legning. Jeg heter Simon Stisen. Hvordan det å stå med pastoransvaret I en kirke, se homofile som kommer til tro, og som ønsker å bli medlem I kirka, for så å måtte si nei? Dagens gjest pastor I Oslo Misjonskirke, som åpne om at de går en prosess der de behandler tema likekjønn og samliv. Velkommen til Største Valt, Erik Andresen.
Tusen takk, Simon. En ære å være her.
Og det godt for meg å være her.
Ja, det å holde på besøk, rett og slett.
Ja, det har vært innom her en gang på gudstjeneste I juletida. Det nærmer seg jo det nå, og det var en veldig fin opplevelse den gang å gå rundt juletreet, sånn som dere gjorde den gangen.
Vi gjør det hver søndag, går vi rundt juletreet. Etter, der vi hadde faktisk sånn juletregange. Det var fint å ha deg med I ringen.
Ja, ja. Jeg koste meg. Men hvordan det å stå som pastor I kryssilden mellom homoaktivister og konservative kristne?
Det er krevende på mange måter. Jeg fikk lyst til å si at det sikkert, det kjenner du sikkert litt på selv. Men det er utrolig mange perspektiv og meninger og sider og saker og temaer. Så man kan kjenne at det koker litt på mange måter, ja.
For du blir litt angrepet fra begge kanter.
Absolutt.
Og prøve liksom å få dette til å fungere på en eller annen måte.
Ja, og kan man si at jeg har ikke noe ønske om å være noen sånn mellomposisjon. Altså jeg mener vi må finne en vei som genuin og god, om den mellom eller hvilken vei den går, men man får en følelse at uansett hva man sier så er det mange som uenige. Og det kan jo være belastende, men sånn det.
Mm. Og det derfor du gjest her, for at vi skal komme frem til noe. Prøve å lage noen gode, eller skabe noen gode svar på dette da. Men bare for de som ikke kjenner deg, kan du fortelle kort hvem du
Ja, jeg 43 år nå, har familie, to barn, kom fra Larvik egentlig, og vokste opp I en sånn kryssil, skulle jeg si, mellom misjonskirken og norske kirke. En kryssning av misjonskirken og norske kirke, hvis jeg tenker sånn kirkebakgrunn. Vokste opp I en vanlig, ganske vanlig, tradisjonell familie, og var aktiv I speideren da jeg var liten, og elsket å spille skuespill, og drev med litt sånn diverse idretter. Skihopp, for eksempel, som ikke var så lett å drive med I Vestfoldsbyen Larvik. Og så har jeg vært engasjert egentlig siden I ungdomsarbeid og kirkelig virksomhet.
Ja, ja, riktig for det. Hva det som gjorde at du valgte å bli pastor til slutt?
Nei, det var en følelse som jeg hadde ganske tidlig. Altså, I våre sammenhenger snakket man om en sånn kallsopplevelse. Og det tror jeg kanskje jeg hadde en sånn når jeg var tenåring. Altså sikkert flere ganger, men en sånn opplevelse av at jeg skal gjøre noe annet enn det som kanskje det vanlige, eller hver gang jeg svarte på spørsmålet, hva skal du bli når du blir stor, så kjente jeg at liksom, det ble feil når jeg svarte snekker eller pilot eller politi. Så kanskje en sånn merke som jeg husker godt, det var når konfirmantpresten min, Harald Skøyen, vi satt I en sånn ring I Tanum kirke I Larvik, eller I menighetshuset der, og han stilte et spørsmål som sikkert alle de 60 konfirmantene kunne svare på, men ingen gjorde det. Og da rakk jeg opp hånda og svarte, og da sa han, du kommer til å ta over etter meg en gang. Og alle lo, og jeg lo sikkert, men kjente en sånn, det gjør vondt å innse at det kanskje eller det var noe der da. Så var ikke det så lett da, men det traff et eller annet da.
Mm. Og nå har du jobbet som pastor I?
Jeg jobbet som pastor, det tenkte jeg på her om dagen. Nå jeg 43, jeg begynte da jeg var 20, fikk en pastortittel alt for tidlig, som man kan få I våre sammenhenger. Men jeg tror kanskje bare 2 år I løpet av de årene jeg ikke har vært pastor, altså når jeg var studert her på MF og litt sånn I Oslo, så har jeg vært pastor I 21 år eller noe sånt.
Så du har jobbet med dette veldig lenge på ulike nivåer og ulike steder, men hvordan forholdt du deg til homofili eller homofilispørsmålet på dine tidligere da?
Oi, ja, jeg vet ikke om jeg har forholdt meg så veldig aktivt til det. Det har jo vært, samtidig så har det vært et spørsmål som har alltid har ligget der, og som ofte man får I diskusjoner med folk og sånn, og jeg tror jeg på en måte bare har svart det som man skal svare I vår sammenheng, og prøvd å finne gode formuleringer for å få det til å virke ok. og så har jeg kanskje samtidig inni meg kjent en sånn der, mener jeg egentlig dette? Tror jeg dette? Tør jeg å undersøke om jeg egentlig har gode argumenter for dette? Så jeg har hatt ikke mange homofile venner, men jeg har liksom kjent mennesker som, så det, som har vært mer enn bare en teoretisk sak for meg. Men det har vært ganske sånn, altså, jeg har liksom sagt det som skal sies og som riktig, men samtidig så har jeg synes det har vært vanskelig. Og jeg begynte å skrive, eller gå ut en bok I fjor om kropp for unge. Boken Kroppfortellingen om deg og hva den har med Gud å gjøre. Den begynte jeg å skrive I 2010, egentlig, og det som førte til en sånn skrivesperre der etter noen kapitler jeg hadde skrevet, det var liksom, hvordan skal jeg behandle spørsmålet om homofilt samliv eller homofili, da? Spurte jeg en legekompis om jeg kunne skrive en bok om kropp uten å skrive om legning, og han bare sa, nei, det kan du ikke. Så da la jeg den bort, og det tok lang tid før jeg tok opp igjen det skrivearbeidet. Så endte boka opp med ikke handle så veldig mye om det, faktisk, fordi jeg ja, jobbet mye med tema kropp, og da fant jeg ut at det veldig mye av det har jo med alle å gjøre, uavhengig av hva vi føler, og hvem vi føler for, og hvordan, altså. Så det et tillegg I boka om legning og identitet og sånne ting, men jeg tenker jo veldig mye, selv om du og jeg sitter her på hver vår side av bordet og har forskjellige legninger, så jo ekstremt mye likt. vi har de samme tingene å kjempe med, og kroppene våre ser like ut, og så videre. Så det jo veldig mye som allment, men allikevel så det da noe som så, ja, ikke så ulikt, men som et så stort tema allikevel.
Mm. Hvorfor dette, du ville unngå tema? Hvorfor dette et så vanskelig tema for kirken på en måte?
Ja, det har jeg tenkt mye på, og jeg kan se for meg hvis noen av mine naboer eller ikke-kristne venner hører dette, så vil de tenke, hvorfor I all verden driver dere og baler med dette her greiene her? Det jo så enkelt, eller sånn, hvordan det mulig å være så idiot? Men jeg tenker at det masse store spørsmål som berøres I denne tematikken, som dette setter på spissen, da, og det handler om Guds syn, altså syn på hvem Gud, hvordan Gud. Det handler om syn på Bibelen, hvordan skal vi forstå Bibelen, hvilken autoritet har den, hvordan skal vi tolke den, hvordan skal vi bruke den. Det handler om medmenneskelighet, hva gjør vi med de menneskene som rett foran oss, hvordan skal vi behandle andre, hvordan organiserer vi kirka vår, en forening, hvor setter vi grensene. Og så jo det som måtte veldig ofte sånn teologisk det brennbare spørsmålet I vår sammenheng jo liksom, det synd eller ikke? Og hvis det synd, så det jo alvorlig. Og da, for da synd alvorlig og har alvorlige konsekvenser, vil man jo si, basert på Bibelen. Og da må man jo, og det gjør setter ting veldig på spissen. Så det gjør saken veldig vanskelig. Men ikke minst også fordi at man ser også hva samtalen fører til I møte med mennesker, så blir det enda vanskeligere når man ser konsekvensene da, det kan få.
Mm. Og midt I denne tematikken så velger dere I Misjonskirka å starte en prosess der dere virkelig skal gå inn I dette tema og drøfte det. Hvorfor det?
Ja, det var jo en sånn, det var noen som spurte om det. Hvorfor starter dere? Hvem har bedt oss om å snakke om dette? Denne samtalen vi kalte Leve sammen da, I 2020, eller som vi startet I kirka her, og da var det jo styret og lederskapet og pastorene som sa at det vi som har bestemt at vi skal snakke om dette. Fordi vi visste at dette temaet må vi gå løs på skikkelig, for det blir ikke borte, og det kommer til å komme uansett. Og vi hadde lyst til å snakke om det når det var fredstid, når ikke det var partier og fronter og handlet om veldig konkrete caser. Så vi hadde lyst til å gjøre en skikkelig behandling av det, snakke godt om det. Så det, og det føler jeg utrolig stolt av menigheten og hvor bra vi har snakket om det, selv om det har vært krevende. Så, ja, så leve sammen, ordet leve sammen, det føler jeg liksom, ja, men det, selv om det vanskelig å leve sammen I en menighet hvor man sammen med folk som helt annerledes enn seg selv, så det lærerikt, og ja, det mye å si om det.
Men, hvilke fallgrube det når du som en pastor skal lede en menighet inn I en sånn dialog? Mm. Vi snakker jo tidligere om hvordan det så polarisert, men hvordan skal du håndtere det, pastor?
Ja, Det ganske mange fallgruver, og det mange, det veldig mange skjær I sjøen egentlig. Så det jo, det derfor jeg skjønner så utrolig godt at veldig mange bare prøver å unngå samtalen. Så det virkelig det å foretrekke. På en måte, bare, la oss bare ikke snakke om dette. Fordi da finner man ikke ut hva folk mener, og da kan vi like hverandre, fordi vi slipper å forholde oss til ulike meninger og sånn. Men vi har hatt noen, når vi har hatt menighetsmøter og temakvelder og sånn, så har jeg hatt noen, ofte gjentatt noen liksom, punkter for hvordan vi skal snakke sammen. Og da har jeg hatt fire liksom, merkesteiner da. Også litt hentet fra Romerne 14 om samhold I menigheten, og hvor de diskuterte mat og spiseregler og sånn. Første punktet har vært, ikke gå ut over din egen samvittighet. Du trenger ikke å endre mening. Altså, jeg har sagt til menigheten at det viktig at du mener det du gjør, og at du trenger ikke å endre mening. Så når vi nå skal snakke sammen, så hold fast på det du tror på og mener. Ingen skal liksom pushe deg, tvinge deg til å endre mening, uansett hva den I utgangspunktet. Og det står jo sant, der at enhver skal være tro mot sin egen samvittighet, sier Paulus. Og det gjør noe med inngangen I samtalen, at ikke det blir sånn, at man ikke blir så trua. Så det rett og slett viktig at man tro mot sin egen samvittighet. Og ikke tenker at det betyr ingenting at jeg mener det jeg gjør, jeg får bare følge etter alle de andre. Eller, nei, vær tro mot din egen samvittighet, det har jeg sagt. Og så har jeg sagt, frigjør deg fra å endre andres mening. Altså, ikke tenk at det ditt ansvar å få noen andre til å endre mening. Og det betyr ikke at ikke man kan fyre løs med argumenter og prøve å overbevise, men liksom, du skal slippe byrden av å få de andre til å bli enige med deg. Og det gjør noe med, igjen da, med samtaleklima og med liksom hvordan vi møter hverandre. Så si det du mener, vær tro mot din egen samvittighet, og så skal du liksom slippe taket I og prøve å liksom vinne debatten. Og så har jeg hatt en sånn tredje punkt, som kanskje et av de viktigste for mine, som at det ikke et enkelt spørsmål. Det en påstand, men det jo noen selvfølgelig I vår menighet også, som mener at dette kjempeenkelt, og som bruker veldig sånn klassiske argumenter, og jeg skal ikke liksom latterliggjøre de argumentene, men det sånn, ja, men Gud kjærlighet, og vi lever I 2023, så dette enkelt, eller, ja, men Bibelen sier at dette synd, så dette enkelt, altså, og jeg sier at hvis du mener det enkelt, så det fordi at ikke du har, da det noen historier du ikke har hørt, eller det noen bibelvers du ikke har kjempet med, eller det noen teologiske tanker du ikke har tenkt, da. Så ikke, så, la oss snakke sammen, men la oss ikke liksom late som at dette enkelt. Så fjerde punktet har vært ikke lås samtalen med å bruke absolutter. Altså, det er veldig fristende i en opphetet diskusjon å si, ja, men hvis vi gjør sånn her, da slutter jeg, eller da går jeg, eller da blir det sånn, eller ja, så man liksom, man legger en slags sånn bombe, tikkende bombe I fellesskapet som, så, ja, og jeg opplever at det har gått utrolig bra, så jeg tenker vi har lært veldig masse I menigheten her om dialog og det å snakke sammen, og så det fortsatt krevende, og det har vært krevende, men hva det som ikke det på en måte? Og jeg synes jeg stolt av menigheten at de tok valget at dette skal vi snakke om. Så vet vi ikke helt hvor vi ender og sånn, men når vi jeg tenker uansett har det vært fruktbart, selv om det har vært krevende. Og den samtalen tror jeg uunngåelig I enhver menighet, egentlig. Altså, I hvert fall de aller fleste. Så, ja. Men det masse fallgruver, og jeg merker selv at det vanskelig å være pastor hvor du skal prøve å... du skal være pastor for hele menigheten, også for de som veldig uenige. Og da det jo fristende å bare ikke si noe selv, men på et eller annet tidspunkt så må man si noe. Men noe som jeg synes har vært fint, Simon, å høre på din podcast også, for jeg synes det du har bidratt til jo å I hvert fall få fram at dette her ikke et enkelt spørsmål. Alle de menneskene du har snakket med og møtt. Så hva liksom, hvorfor har du valgt å gjøre det på den måten, jeg lurer på? Altså, ja, for du inviterer jo både folk som tenker veldig ulikt, da, men som ofte homofile. Eller, ja.
Det nok fordi at I og med at jeg har stått som pastor I så mange år som det jeg har, og på en måte vet hvilket ansvar som ligger på en pastor og en leder, og når kirka har et konservativt syn, så har jeg grunnforståelse for hvilke hvilke argumenter, hvilke spenninger det er i det spørsmålet, og det å bare bli beskyldt for å være homofob, når jeg, bare fordi jeg står som pastor i en konservativ kirke, samtidig som jeg har den andre, ser den andre siden, det der å virkelig stå i det der indre spennet mellom ideal og realitet, men det å ønske å være heterofil, men ikke få det til, og den der troskampen som det for mange er. Og jeg opplever at på begge sider, så er det som at folk ikke forstår, folk er ikke gode nok til å lytte og møte argumentene. Det er som at de debatterne, så lytter man egentlig til hverandre, man rammer opp ferdigtygde argumenter. Og det er jo her jeg skulle ønske at vi kunne sette oss ned, se hverandre inn i øynene og snakke sammen, og anerkjenne kompleksiteten i det, sånn som du beskrev det, at dette er ikke utifra Bibelen bare et lett spørsmål.
Nei.
Det har noen sider som er i alle fall verdt å diskutere, og hvis ikke vi kan møte hverandre, se hverandre inn i øynene og snakke sammen om de vanskelige spørsmålene, så tror jeg man kommer ingen vei. Jeg tror det bare blir mer polarisert.
Mm.
Så det har jo vært litt av det som har vært drivkraften for min del. Da.
Mm. Hvordan opplever du at responsen er da, fra sånne folk som meg, for eksempel, som er eller pastorer eller kirkelige ledere i hermetegn konservative sammenhenger da?
Jeg opplever at det er veldig mye, jeg vil si, positiv respons.
Mm.
Jeg får respons fra noen som sier at de klarer ikke å lytte til podcasten, fordi at de synes det gjør for vondt.
Mm.
De er redde for å miste troen. Fordi at de har gjort disse spørsmålene som er så essensielt av sin troskamp, hvis du kan si det sånn, at de skal kjempe mot dette, at det å se for seg at dette skal forsvinne ut, det er det som at de må forkaste hele Bibelen, hele Guds tro. Noen sier, jeg klarer ikke å lytte til podcasten.
Ja, det er, wow.
Mens noen lytter til det og opplever at de får rom for å snakke, tenke gjennom en del av disse spørsmålene som er så vanskelige, som de kanskje ikke har så mange å snakke med da. Og derfor så er det sånn at jeg merker meg at det er veldig mange pastorer og ledere som lytter, spesielt mange ledere som lytter. Kanskje mer enn bare vanlige lekfolk, faktisk.
Ja, ja.
Og en del av disse lederne, de tar kontakt med meg, og så sier de for eksempel, jeg vil bare begynne med å si at mitt utgangspunkt er at det er et konservativt grunnsyn.
Men
jeg må snakke med deg.
Ja.
Jeg kjenner at jeg bare trenger å snakke med deg. Så det er som at de har behov for å sette ord på noen av de tankene som de ikke kan oppleve at de kan stille til sine kollegaer uten at de blir stemplet, eller er redd for å bli plassert utenfor, eller
ja, det er jo mange
av de samtalene.
Det er utrolig fascinerende. Jeg bare lo fordi at jeg tenkte at jeg skulle nevne som et eksempel, altså nevner du det selv, men altså, når jeg snakker med kolleger, altså for det er så, jeg opplever at det er så utrolig, jeg kjenner meg igjen da, i det de sier, og for det første vil jeg si at mange vil tenke at eller det neste liksom mest sånn foraktfulle er sånn der, eller hva skal jeg si, det er da man får høre sånn, så nå har du fått en sønn eller datter selv som er lesbisk, og da endrer du mening, eller lar du erfaring overstige, nå har du blitt soft på en måte, du liksom lytter til folks historier, så tenker jeg liksom, ja, hva er alternativet til å lytte til folks historier, altså sånn, og jeg skjønner den der kampen som mange kjenner, altså det her er liksom et sånt spørsmål som det har blitt så ekstremt symbolisk, tungt da, for hele Guds tro og bibelsynet, og så hvis du rører ved det, så er det er en sånn opplevelse, en sånn enorm frykt i kollegiet og blant ja, kristne ledere, og en sånn, og når jeg sitter i ring med liksom masse kolleger, og vi snakker om dette, så er det jeg bare i en sammenheng, hvor liksom flere vi hadde en samtale som ikke handlet om saken, og skulle diskutere spørsmål om homofilsamliv, men vi spurte hva gjør denne samtalen med det? I fjor i Oslo her med en økumenisk gjeng, og det var flere som begynte å grine, gråte, og flere sa at jeg vurderte å slutte. En sa at han var sykemeldt fra tematikken, han orket ikke å snakke om tema, altså, og det bare er illustrerende på hvor krevende det er da, for du spurte i sted hvordan er det å være pastor i, altså, det er, for mange er det dødsvanskelig, altså det her er en sånn, og man og da var det og i en annen sammenheng jeg var i nylig hvor det er mange som sitter i en ring, ikke sant, så starter nesten alle innlegg med, altså jeg er konservativ, men, fordi man har liksom behov for å bare trygge, liksom, jeg er innenfor, jeg henger med i denne gjengen, ikke misforstå meg, jeg tror på Bibelen, men, er vi sikre på at vi gjør rett, eller, men jeg er redd for hvis dette kommer ut, eller, altså, og det er en sånn utrolig sånn behov for å, liksom trygge seg. Og så jeg tror som får jeg snakke med kollegaer som pastor i menighetssammenheng hvor de ikke kan snakke med hverken lederskapet sitt eller med menigheten fordi at de vet at det, de risikerer jobben liksom hvis de bare en gang nevner eller og bare det å si kan vi snakke om dette i en del konservatives ører det samme som å si å ja du endrer teologi. Å ja, okay, så vi skal bli liberale. Altså det en sånn helt vanvittig sterk fryktkultur som ikke noen nødvendigvis skaper bevisst men som har blitt en sånn vanskelig greie da fordi liksom, det kulturkamp og det kulturkrig og det og det masse gode grunner til det men jeg tenker vi må videre da eller vi må snakke på en annen måte
og det jo bare sånn som du kanskje også merker at det noen som altså jeg opplever at det noen som redd for å bli sett sammen med meg
ja.
Fordi de skal bli redd for at de skal tenke at han her liksom ja, han henger med Simon, ja, han ja. Homoliberal.
Ja.
Og de fleste som har lyttet til podcasten min, de sitter ikke og tenker at Simon homoliberal.
Nei, nei.
Men det veldig mange som ikke har lyttet til podcasten, som har tenkt, som har et veldig behov for å plassere meg der.
Ja.
For det er så mye lettere å forholde seg til meg da, hvis du bare sier, nei, han frafallen, han ja. Liksom, han en av de.
Ja, men jeg har jo kjent på det selv, uten at, altså, på ingen måte i sammenfallende på en måte, men den her følelsen av å, være innenfor, og så bare det at jeg har sagt noe om dette her, at vi må finne en ny vei, at vi må, jeg skrev en sak i fjor, eller du hadde en sak i fjor om kryss, eller vårt land hadde en sak om det i fjor, vår, om at i kryssilden eller noe sånt, og så responderte jeg på å skrive en tekst i vårt land om det, blant annet, og uka før denne terroraksjonen i Oslo, og så møtte jo deg og en annen hjemme på terrassen min onsdagen etterpå, som hadde vært til stede der og ble måtte dykke for skudd. Og det var en sterk opplevelse. Så poenget mitt var ikke å sammenligne min hva skal jeg si, følelse av utenforskap med det du og dere erfarer. Da. Men den her følelsen av å være, liksom, bli uglesett, fordi man, nå du liksom paria. Fordi at du, jeg kan tenke meg, altså jeg har kjent litt på det, men du må jo ha kjent veldig mye mer på det. Å være pastor forlovet, eller du har fått kjæreste, eller...
Ja, ikke sant.
Og med en jente alle så for seg lykkelig pastorpar som skulle ta denne konservative, fine menigheten videre kanskje, og så kommer du ut som homofil. Det må ha vært også en følelse av, ja, å bli, eller du sier jo samtidig at det var egentlig gikk ganske bra, men...
Ja, altså ja, den perioden der så gikk det jo greit, men jeg må jo bare si det at... Jeg hadde tenkt på det, det jo liksom Jesus da. Han hang jo med toller og syndere og folk ugles og...
Ja. Og det er jo sånn at vi kan snakke mye om Jesus. Jeg, ja, han tror jeg vil utfordre oss kraftig alle sammen, på en måte. Så.
Men det som du beskriver litt jo, det er jo det at den der folk som vipper litt frem og tilbake, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså en slags kognitiv dissonans. Jeg tror det... Hva er det betyr? Kan du forklare det?
Ja, det jo en... Når man mener noe som man ikke helt klarer å stå for, eller man... Det en slags mismatch mellom ulike tanker, på en måte, eller ulike hensyn, da. Og så blir det en sånn spenning, at jeg burde mene dette, men jeg klarer ikke helt å stå for det, for eksempel i denne saken. Da blir det en dissonans og en sånn spenning, da, som gjør at noen da selvfølgelig blir sånn, okay, da må jeg enten gå den veien, eller den veien. Eller det kan komme som uttrykk på veldig mange, på mange måter, da, men det en sånn slitage som veldig slitsom å stå i. Og jeg tror jo, jeg har jo selvfølgelig fått høre det, at liksom, ja, nå har Erik, ikke sant, han blitt liberal, ikke sant? Uten å en gang vite noen ting om hva jeg står for, teologisk. Men bare det at jeg sier at vi må snakke om dette, så det sånn, åja, ok, han ferdig, liksom. Eller disse pastorene som sier at vi må snakke sammen om det, de har mistet troen på Guds ord, de har blitt sekulære, de har gitt etter for presset, de tør ikke å svømme mot strømmen. Altså, det en slags sånn, men hvorfor det så mange, altså jeg lover deg, så mange kolleger i Frikirke Norge som synes dette vanskelig? Er det fordi at de ikke klarer de ikke å være disipler av Jesus lenger? Eller, jeg tror det rett og slett nesten motsatt, at de kjenner at når de møter dette mennesket foran seg og prøver å tenke hvordan ville Jesus gjort dette, så er det vanskelig å samtidig liksom høre Paulus sin ord i bakgrunnen. Så har jeg ikke sett Jesus og Paulus opp mot hverandre, men man liksom, okay, dette avskyelig? Det uttukt? Det, altså, så blir det en sånn dissonans da. Mm. Og derfor så prøver vi å liksom snakke oss bort fra det og lage sånne fine forklaringer og ord og sånn, for at det ikke skal virke så hardt for å liksom klare å leve med den dissonansen. Mens jeg tenker kanskje vi må spørre oss om vi burde tenke nytt da, om spørsmålet.
For den opplevelsen du skildrer det her, den opplever jeg veldig i møte med meg. Der jeg kan ha mange mennesker, veldig mange av mine venner, de kan noen da si, vet du hva, er det viktig? Eller noen da kan de si, homofilt samliv, det er synd, du vet at jeg egentlig synes at du lever i synd. Mm. Og så kan de kanskje samme kvelden, eller dagen etterpå, si at å, det er så fint å se deg og Henrik sammen. Og så tenker jeg, ja, men nå motsier du deg selv. Mm. Og både det de sier, og det de gjør, og det de viser, det er liksom en merkelig dobbeltkommunikasjon der, som ikke henger sammen. Mm. Og jeg tror det er for det basert på sånn som det du beskriver, den der kognitive dissonansen der en sier de, synes egentlig det bare er, fint, selvfølgelig er det fint at Simon har noen som tar vare på seg, som han er glad i. Mm. Og så har du den der, ikke sant, den der teologiske forståelsen at, ok, dette er jo egentlig synd. Mm. Og så er det liksom, nesten sånn, hvilket bein er det du står på i dag?
Ja.
Mange sånne ledere som jeg har hatt som veiledere i livet, som har gitt vidt forskjellige svar, andre hver dag, fordi de...
Ja, og det må jo være veldig, eller hvordan har det vært for deg å møte det, eller, altså, og ikke være helt trygg på hvem er det... Vent til fredag.
Du blir jo veldig forvirret. Når jeg var usikker på meg selv, så ble jeg kjempeforvirret. Men på samme tid så har jeg jo på en måte lært meg å kjenne det igjen i eget liv, ikke sant? Mm. Det at jeg på en måte... mange ting i min relasjon, for eksempel til Henrik, som ingen vil diskutere, at det ikke er flott. Altså at det at han... velger å være hjemme fra jobben for å ta vare på meg når jeg syk, for eksempel. Ikke sant? Det er fint, det ingen som uenig i det. Mm. Men så er det andre sider i forhold som de kanskje vil definere som feil, ikke sant? Og etter hvert som du lever med det, så lærer... Altså, jeg var jo redd for hva skulle skje når jeg åpner meg opp for å få meg en kjæreste. Er det som at jeg slippes fri, bryter en demning av synden som bare øser ut, og nå skal jeg leve... veldig fritt eller vulgært eller hva enn du skulle mene på en måte, men så er det jo mer det at jeg kanskje gjenkjenner og er blitt mer trygg i det at når jeg leser om kjærlighet i Bibelen, så er det jo noe av det som jeg ser fruktene i eget liv, nettopp den der lengselen etter å offre og gi av sitt eget på en måte for et annet menneske. Kjærligheten er jo på den måten irrasjonell, for den setter jo noen andre foran deg selv. Han bryter med den der egoismen, så fort kan være mer rasjonell på en måte. Men det er noe i en som allikevel på en måte sier at nei, vi er ikke det viktigste her. Det er den andre parten. Mm. Og da blir liksom, det er noe der da, som jeg gjenkjenner i det som jeg er opplært i hva Bibelen sier om kjærlighet da. Og det har jo gjort at jeg er blitt mer trygg på det. Men det er jo ikke rart at man kan bli veldig forvirret.
Nei, og det skjønner jeg veldig godt. Men jeg har lurt på det noen ganger, hvis jeg kan spørre deg om det, begynte anledningen. Altså, det å erfare, eller jeg har hørt du fortelle din fortelling om hvordan du kom ut, og var det vanskelig allerede som ungdom? Eller hvordan var det når du var ungdom? Det har jeg lurt på. Før jeg stiller spørsmålene, skal jeg si.
Ja. Da jeg var ungdom, så var jo jeg på en måte litt sånn i periferien av kirkemenighet. Jeg var oppvokst i en menighet som jeg ikke tilbrakte ungdomstida i, og jeg begynte å gå en del på bedehuset i kristne miljøet der. Og i den tida så var det sånn at jeg hadde min indre kamp, og når mine venner, når jeg var 14, 15, 16 år, og folk begynte å skjønne det, så hadde jeg det jo steintøft. Fordi at da var det jo som at jeg fikk livet brettet ut i det jeg opplevde som offentligheten som ungdom, ikke sant? Og det ble ting som folk snakket om.
Ja, fordi folk trodde du var homofil, eller sa du det selv, eller?
Folk trodde jeg var homofil. Ja.
Erkjente du det selv, at du var det?
Nei, det kunne jeg ikke. Turte ikke, men jeg visste jo hvilke dragninger jeg hadde, hvis du kan si det sånn. Mm. Og jeg husker at mine kristne venner, de gjorde ikke noe stygt med meg.
Nei.
Men de... bøyd kontakten på en måte.
Ja, ja.
De inviterte meg ikke på ting.
Nei.
Og det kan man jo si at var fælt og stygt sånne ting, og det er det jo på en ja. Måte. Men ja, ja. Jeg har jo bare lyst til å si at det var jo ikke de som behandlet meg verst.
Nei.
Det var jo for eksempel fotballguttene, ja. Som hver gang, eller ikke hver gang, det gjorde de ikke, men noen ganger når jeg kom inn i gymgarderoben for eksempel litt tidlig,
ja.
Så sa de, nei, nå må vi komme oss ut, for nå kommer han homofile.
Ja, ja, wow.
Og det å da sitte der som en person der som sitter med den indre kampen og, og på en måte få sånne signaler om at du er uønsket her i denne garderoben da, for eksempel.
Mm. Ja, det må jo være helt forferdelig. Jeg har hatt en i kirka her også, som jeg snakket med, som opplevde mye det samme da, som sa at kirka egentlig var det stedet hvor han kunne senke garden egentlig litt, og være seg selv, eller slippe, eller sånn. Men han sa at han også her da, når han var 15-16, jobbet knallhardt for at ingen skulle merke at han var homofil. Altså han gjorde hva han kunne for å passe på hvordan han snakket, tonefall, hvordan han gikk, hvordan han satt, hva han sa, for at ingen skulle mistenke at han var homofil. Han hadde ikke tørt å tenke tanken selv egentlig. Han tørte ikke å liksom erkjenne det da, men han bare gikk og var livredd egentlig, for at han kanskje var homofil og visste hva foreldrene mente om det, hva kirka, hva skolen han gikk på den gangen mente om det. Og så bare jobbet han knallhardt med å holde det skjult, på en måte. Og så han tørte ikke å snakke om det selv heller. Apropos dissonans og sånn her. Så det er jo en helt annet nivå, da. Så det er noe av det som jeg er kanskje mest opptatt av i dette spørsmålet her, er hvordan kan vi som kirker være et godt sted for ungdom som uansett, da. Sånn at du, hvis du hadde vært veldig aktiv i kirka på det tidspunktet, eller aktiv i det hele tatt, eller vært kristen, eller det var du, men altså, skjønner du hva jeg mener, vært en del av et kristent miljø, at det skulle vært godt for deg, og at det kunne vært lett for deg å snakke med noen, og si at, vet du hva, jeg lurer på om jeg er homofil, jeg kjenner på disse tingene, men det jeg frykter er at en del av våre miljøer blir helt umulig å være i, med de følelsene som du hadde da, og i dag så er det mellom 10-20% av unge folk som sier at de er skjeve, hva nå det er, men da tenker jeg at, hvis de tenker at det er, hvis jeg faktisk er homofil, så er ikke dette miljøet et sted jeg kan være i på sikt, så tenker jeg at da går de glipp av masse gode fellesskap, masse gode samtaler. Så det er en av de tingene jeg er veldig bekymret for da, i den måten vi i dag møter homofile på.
Og det er jo de rømmer fra kirka før de rekker å bli virkelig forankret i troa i de fleste tilfeller. Fordi du skal være gang, altså hvis du tenker at følelseslivet utvikler seg i 13-14-årsalderen i puberteten på en måte, så er jo dette en fase der du løsriver deg fra mye, ikke sant? Og der du skal bli selvstendig i troa.
Mm.
Og der du begynner å stille en del spørsmål med ting, men du rekker liksom aldri å bli virkelig forankret i hva er det kjernen i det kristne budskapet?
Mm.
Du må ha hatt en veldig tydelig kristen barneoppdragelse, og samtidig på en måte ha noe som vandrer med deg for at du skal bli forankret i det. Og det føles som at du nesten ikke får muligheten til å ta et ordentlig valg.
Nei, egentlig, og en ting er i forhold til troen, men også erfarer også at en del ikke finner klar for tida til å finne seg selv. Altså sånn, bare i løpet av de siste månedene så har jeg hørt to historier om ungdommer som fra kristne familier som trodde de var homofile og lesbiske, og så har de funnet ut et par år senere i puberteten at nei, de var vist ikke der likevel. Og det sånn tror jeg det er da, for en del, altså i ungdomstida, man kjenner følelser alle mulige veier, puberteten er crazy og vanskelig for mange, og det snakker vi ikke så mye om, for det er nesten ikke lov å si det, men ikke sant, man har homofile følelser og dragninger og alt mulig, og man kan bli ordentlig forvirret i den fasen.
Mm.
Og da mener jeg at for noen så er det fordi de er homofile, altså en slags, ja, men det er ikke noen vei utenom på en måte, mens for andre så er det bare en periode av livet da.
Mm.
Og jeg er også bekymret for at hvis våre miljøer ikke er et sted hvor du kan være der mens du er usikker eller lurer eller kjenner på følelser, så er det også veldig beklagelig da, for da får man kanskje heller ikke hjelp til å liksom lande i seg selv, enten om man er det ene eller det andre.
Mm.
Så det er altså noe av liksom, noe av den bekymringen jeg har, også spesielt i vår tid hvor det er utrolig mye usikkerhet og jeg vil nesten kalle si forvirring da, på en måte rundt spørsmål om kropp, seksualitet, følelser, identitet, så tenker jeg da burde kirka være det stedet hvor det er lettest å være forvirret eller usikker eller føle seg feil på en måte. Altså, ja, men her skal du være trygg, her kan du få lov til å snakke med noen, her, og her er det en plass til deg også om du faktisk er homofil, og selv om du til og med får deg en kjæreste, så her kan du være, eller sånn. Og det jeg redd for at ikke vi er nå da.
Og jeg tenker at hvis ikke man får, altså det finnes mange mennesker her i verden som er klart å anerkjenne en homofil som er i ungdomsalderen. Og hvis ikke vi som kirke på en måte møter eller anerkjenner de på et eller annet nivå, eller tar de inn, så finnes det masse andre miljøer med kanskje helt annet verdisett.
Absolutt.
Som vil dra de inn i mye annet, som vi vil tenke er kanskje mer vekk fra.
Ja, ja, og det er også, ikke sant? Nå har vi, kjenner vi mange, du her, Simon, som, men jeg har også hørt en historie om det, ikke sant? Om kristne som har opplevd seg, jeg kan ikke være ærlig i ungdomsmiljøet, i kirka jeg går i, og så dras man inn i andre miljøer som har, som du sier på en fin måte, ha andre intensjoner, da, eller som kan være veldig destruktiv også. Og det tror jeg også er en sånn underkommunisert virkelighet, at mange homofile opplever også at de miljøene som på en måte skal være åpne og frie og inkluderende, kan også være ekstremt harde og tomme på mange måter. Da. Så det er også en sånn, du må snakke sant om det også. Mm. Men det er lurt, en annen ting, Simon, nå blir jeg som stiller spørsmål her, men det å greia var at jeg hørte David Bennett for et par uker siden, en kristen homofil sølibatær, jobber med doktorgrad på Oxford University om augustinsk etikk. Nok om det, men han snakket om at han snakket om det å være homofil som en slags teodise, altså et ondes problem, eller han sa at det er liksom en slags sånn, altså ikke okay, jeg er homofil, det, jeg vet ikke hvorfor, og det er på en måte eller han opplevde det som en slags ikke et problem, et kors å bære da, som man ikke klarte å forklare. Hvorfor sier jeg det? Jo, fordi og jeg lurte på om, er det sånn at når man er homofil, tror du det vil være en smerte å erfare at man er homofil uavhengig av hvor inkluderende miljøet rundt er? Altså hvis alle hadde bare, hvis det hadde vært helt normalt med homofilt samliv, helt akseptert, ville den homofile fortsatt oppleve smerte? Eller en eller annen at det er krevende å erkjenne at man er homofil? Skjønner du et spørsmål?
Det var et interessant spørsmål. Det blir med å begynne med å si at det er i alle fall mange som mener at det ikke vil være sånn.
Ja.
Er nok der at jeg tror det alltid vil være forbundet med en eller annen form for smerte. Mm. Når og det er selvfølgelig, vi kan jo gjøre det mye lettere og sånne ting, men for min del da, det å akseptere at jeg vil aldri kunne lage barn med min partner, som jeg tror jeg ligger ganske dypt i veldig mange, en sånn lengsel etter å kunne ha en familie med egne barn. Det er et savn som var kjempetøft for meg.
Mm. Mm.
Og jeg husker hvordan jeg i en fase der jeg, når jeg skulle prøve å leve alene, så husker jeg at jeg nesten begynte å fortelle meg selv at menighetsbarna de skulle være mine egne. Fordi at jeg,
ja, når du var pastor på en måte. Og, ja.
Og jeg husker at jeg på en måte tenkte at dette er mine åndelige barn som jeg nesten sånn nesten adoptert emosjonelt. Fordi at det er liksom, jeg vil aldri kunne få mine egne. Og jeg tror det er noe jeg koblet med det med å på en måte innsette at du ikke kan få egne barn.
Mm.
At det er en sorg forbundet med det. Tenker jeg jo at det å innse at du ikke er helt etter maler på et eller annet vis, at det vil være en smerte forbundet med det.
Mm.
Men det er jo viktig er jo hvordan møter vi det? Hvordan er det rettet for at den skal bli så liten som mulig?
På ja, for det er noe med det vi som kirke trenger ikke gjøre det vanskeligere, tenker jeg. Men jeg har bare lurt litt på det, fordi at jeg opplever at en del sier at hvis Eller jeg tror ikke helt på den fortellingen om at hvis bare samfunnet hadde vært superinkluderende og alle var helt, at det var helt normalisert, så ville det vært så lett for alle homofile. Jeg tror man fortsatt ville, for mange ville det vært koblet til ganske stor smerte på en måte, å innse at man er annerledes, da, eller et klart mindretall, eller som du sier, knyttet til barn. Altså. Men det betyr ikke at vi skal gjøre det vanskeligere som kirke, men jeg tror at for en del så ville det uansett være koblet med en sånn periode av uro eller angst eller usikkerhet. Uansett hvor liksom, så hvis man, altså i teorien da, hvis man går i en superliberal kirke hvor du bare får høre hele tiden Gud elsker deg og alt er greit, uten at jeg sier ikke at det finnes sånne kirker, men liksom hvis det hadde vært budskapet du hørte, så tror jeg fortsatt den homofile ville synes det hadde vært vanskelig å være homofil. Altså, i en periode eventuelt. Mens jeg opplever at mange projiserer den uroen og den smerten over på alle andre og sier at hvis du bare hadde vært flinkere til å ta meg imot, så hadde det vært lett for meg. Nei, det hadde vært lettere, og jeg vil gå sammen med deg i smerten, men jeg kan ikke ta bort at det er krevende allikevel. Ja, men det var bare en sånn...
Jeg tror det er helt riktig analyse, Erik. Og det er nok en del som vil si seg uenig med oss. Det er... For jeg kan jeg leve med på en måte, men jeg tror det vil være en eller annen form for smerte som ligger der.
Men, så min grad. Nå må jeg stille et annet spørsmål her, hvis det er greit.
Du har meg bare nå, vet du.
Ja, nydelig. Nei, for du nevner jo det her med barn, ikke sant? Den smerten av at du og din partner ikke kan få barn av dere selv, eller bare dere to. For det er en ganske viktig tanke, synes jeg, når jeg tenker teologisk om spørsmålet rundt samliv, da. Og da vil jeg teste en tanke på deg, fordi jeg har jo den overbevisningen om at ekteskapet er mellom mann og kvinne, sånn teologisk, fordi det er sånn jeg leser Bibelen, jeg kommer ikke unna at ekteskapet er et bærende element gjennom hele Bibelen, og at ulikheten mellom de to, mellom Gud og menigheten, mellom mann og kvinne, er veldig sånn essensielt for hvordan jeg tenker teologisk, og hvordan Bibelen er skrevet, for eksempel. Og også hvordan kroppen egentlig var laget, altså hva kroppen var skapt for, den er jo skapt for å kunne videreføre slekten. Og derfor tror jeg også noe med smerten å erfare at det kan man ikke, altså som i ditt tilfelle. Og da mener jeg, ok, jeg holder fast ekteskapet som mellom mann og kvinne. Jeg klarer ikke, uansett hvor mye jeg jobber med teologien, og jeg klarer bare ikke å få endre det. Det kan jo hende, altså, der er jeg nå, jeg har jobbet masse med det, men jeg har egentlig bare blitt tryggere på det. Nei, men jeg tror ekteskapet er mellom mann og kvinne. Men det betyr ikke at jeg trenger å, eller jeg stiller spørsmål om det må bety at jeg må avvise et homofilt samliv som synd. Og poenget er, hva er det, skal vi si, jo, at jeg mener at det er en mann og kvinne, og et homofilt samliv er to genuint ulike relasjoner, selv om de ser veldig like ut, for at det er kjærlighet, oppriktig ekte kjærlighet, det er like god kjærlighet, det er ikke en vurdering av bra, dårlig samliv, men det er to ulike former for samliv. Fordi samlivet mellom mann og kvinne kan av seg selv i mange tilfeller bli til barn, mens et samliv mellom to av samme kjønn må det en tredje person inn for at det skal bli barn. Ergo, det er to spesifikt forskjellige relasjoner. Og da vil jeg si at det er ikke diskriminerende å kalle det ene ekteskap og det andre for noe annet, fordi det er to forskjellige relasjoner. Men jeg vil jo tro at en del opplever at det er forskjellsbehandling, diskriminering, og det kan du også få lov til å mene selvfølgelig, men hva tenker du, går det an å tenke sånn at, ja, men eller hva, når jeg sier det her, hva tenker du?
Ja, interessant. La meg begynne med å si at det finnes en gruppe som, en gruppe litt sånn homoaktivister typisk, som egentlig er ute etter å bare rive opp alt av normer, så godt de kan, og de vil aldri bli fornøyd.
Nei.
De kommer til å kalle det diskriminerende, whatever. De vil aldri bli fornøyd med det. Og de kommer til å skrike på kirka at man er diskriminerende uansett, og jeg tenker, det må man på et visst grad bare ignorere. Så er det jo en gruppe homofile som jeg tror vil kunne oppleve det diskriminerende, at man gjør det skille, fordi at det er på en måte de opplevde litt A eller B.
Men når du spør... Og det skjønner jeg bare for å si det. Jeg har ikke noen problemer med å forstå det, for å si sånn, at det kan oppleves sånn. Men, ja.
Men for min del så er det sånn, og her er liksom, jeg vet ikke helt selv, for jeg er jo litt der, hva vil jeg kalle dette teologisk? For jeg er jo litt der at jeg må bruke mye mer lengre tid på å sette meg virkelig inn i hva er ekteskap teologisk. Hvis du tenker at det er en jordslig avtale mellom to mennesker, så kan jeg liksom være mer åpen for tanken, men det er på en måte noe med det der, at det du skildrer da, at hvis jeg skal se liksom bibelteksten, så er det noe særlig med det, sånn som jeg tenker nå. For min del så er jo det som virkelig er avgjørelse på om jeg opplever meg diskriminert eller ikke, tror jeg. Det er ikke sikkert hva jeg vil endre meg om noen år at jeg tenker annerledes om det, men det må jo være at folk anerkjenner jo ikke at jeg er kristen.
Nei.
Ikke sant? Fordi, og selv om jeg lever i et forpliktet parforhold, som gjerne kan være bunnen av en pakt.
Ja, wow.
Folk vil ikke anerkjenne at Altså vet du hva, i min seksualdrift så er det mye som kan leve veldig utsvømmende, ikke sant? Jeg har mange tanker, så, og jeg tror ikke jeg noe annerledes enn det eller noen andre. Men jeg velger å gi avkall på det og forplikte meg til en mann. Og det er det mange som ikke vil anerkjenne i det hele tatt. De plasserer meg i bås med de som lever veldig utsvømmende. Og det er ganske vondt å si at i den indre konflikten som er mellom meg, og det er å liksom holde meg litt i sømmene og være forpliktet da, at ikke det anerkjennes i det hele tatt.
Ja. Ja,
det, hvis folk kunne begynne da med å anerkjenne at jeg anerkjenner at det er noe godt, så er i alle fall det en start. Og jeg tror at hvis man hadde begynt med det som utgangspunkt, som jeg egentlig tror for mange egentlig ikke er så veldig vanskelig, anerkjenne nettopp det, at hvis man er gift i statlig gift for eksempel da, så anerkjenner man at det er bra. Og da er det sånn, vil man sitte i andre enden da og tenke at det er diskriminert hvis man ikke bruker ekteskapsdefinisjon på dette eller ikke? Jeg vet ikke.
Nei.
Men, men det er ikke det som er det mest grunnleggende lengselen jeg bærer. Det er jo bare det å bli anerkjent for det valget jeg har tatt.
Ja. At du kan være en disciple Jesus selv om du har tatt det valget.
Ja.
Ja, ja, nei, det gjør sterkt inntrykk at du sier det, for det bare tenk det at altså det er ikke bare at man ikke kan kalle et ekteskap, men man synes det er vanskelig å kalle deg for en kristen, altså sånn, og det tror jeg du er helt rett i, og det var påfallende for noen uker siden, som sagt, så hørte jeg på David Bennett, denne fantastisk fine fyren, som jeg, og han sa, det var ikke så mange ting han sa som jeg var uenig i, bare for å si det, men likevel så var det noen som jeg hørte hadde kommentert at, ja, men hvis han er homofil, hvorfor kan han ikke, eller hvorfor velger han da å leve alene, da burde han jo bare ha sex med masse folk, for at det da, altså som var en sånn der tanke om at det å være homofil er også en synd. Altså bare det å være det.
Mm.
Så da skjønte jeg ikke hvorfor han gadde å liksom leve alene, når han først liksom hadde gått over utenfor rammen på en måte, så kunne man like så godt leve det ut. Og det synes jeg egentlig illustrerer ganske godt hvordan mange tenker da, dessverre, synes jeg, vil jeg si da, i konservative miljøer, at bare i selv det å være homofil er feil.
Mm.
Og da kommer jeg inn på hele det her med legning, altså ja, det er også et spørsmål jeg har til deg egentlig, hva tenker du om det her med når folk sier at det er forskjell på være homofil, altså legning og praksis da, ikke sant? Jeg har en tanke om at hvis jeg skal si først hva jeg tenker, så har jeg følelsen at det er en konstruksjon vi har laget for å kunne leve med hvor avvisende vi er da, så sier jeg at det er greit at du er homofil, men du må bare ikke leve det ut. Mens det er egentlig et umulig skille. Jeg vet ikke hva du tenker på.
Ja, jeg har jo tenkt så lenge at det er et veldig kunstig skille, for jeg skjønner ikke hvorfor skille på om jeg er en kristen eller ikke, om jeg lever i fallet sin, det er der skille går på en måte.
Mm.
All den tid Jesus sier at den som ser på en av sin neste med begjæret sitt hjerte har begått synd, for eksempel.
Mm.
Ikke sant? Hvorfor er det der det skille går? Hvorfor skal jeg liksom akseptere at jeg har de følelsene hvis vi er der da, ikke sant? Og der er det mange kristne som har akseptert et slags kompromis, kanskje, som ikke egentlig de har tenkt nøye gjennom, tror
jeg. Mm. Ja, ja det er. Men jeg vil jo hevde, hvis jeg skal være litt nå går vi inn i altså, de dype teologiske tingene her, men jeg tenker jo kanskje at Paulus, altså at hun som da sa dette, at men hvorfor kan han ikke så da, like så godt leve det ut når han er homofil? Jeg tenderer til å tro at Paulus ville vært enig med henne. Altså jeg tror kanskje Paulus er egentlig ganske avvisende, eller sånn. Så en del av de konservative som prøver å få det til å liksom si at, eller vi bruker, eller poenget er at jeg tror hvis vi hadde intervjuet Paulus, så sa Paulus, hvorfor skrev du romerne igjen sånn? Hva mente du i 1. Korinterne 6? Hvis vi hadde liksom forstått hva han mente, hvorfor han sa det han gjorde, så ville ikke det gjort det noe lettere for oss å følge han, eller følge Bibelen. Jeg tror vi hadde bare skjønt at det her er jo, altså, hæ, tenker du sånn? Altså, det kan jeg ikke være med på. Men jeg tror kanskje Paulus ville vært enig, han ville avvist hele, at det går an å være homofil og ikke leve det ut. Altså, det er sånn som jeg tenker da, og da lurer jeg på, kan jeg liksom bare gjenta Paulus sin begrunnelse for at han sa det han gjorde? Og det er der jeg er usikker da. Sånn at, Bibelen sier ikke bare at homofilt, altså det er synd, altså den bruker egentlig mye sterkere ord, den sier at det er uttykt, at det skamlige lidenskaper, at det avskyelig. Men vi klarer jo ikke å bruke de ordene, så vi sier at det utenfor Guds gode ordning for samliv, for eksempel. Men det sier jo ikke Bibelen. Altså, Bibelen ekstremt avvisende. Mm. Men jeg ville jo ikke være like avvisende.
Nei, og jeg har enda ikke møtt noen i Norge som ville gjentatt de ordene som Paulus sier på den måten.
Nei, ikke sant? Og da jo spørsmålet, hvorfor, hvis de føler seg forpliktet av disse ordene, hvorfor vil de ikke bare bruke de? Mm. Og da vil jo de fleste si, nei, men så hard kan jeg ikke være, eller nei, det vil være ufølsomt. Mm. Og da sier jeg, ok, men da har du i hvert fall, da må du erkjenne at du har beveget deg bort fra bibelteksten. Mm. Altså, det en avstand mellom bibelteksten og deg, og bare det å erkjenne det i hvert fall, et viktig steg på å skjønne at det handler ikke bare om å liksom ta bibelordet og bruke det, for at det jeg tror Bibelen ekstremt avvisende, egentlig. Altså, det mye å si om det da, men i hvert fall må jeg vurdere om jeg kan bruke de samme argumentene i dag, eller om jeg må tenke annerledes. Mm. Ja. Det var litt sånn teologisk dypdykk, men...
Ja, men det fint å drøfte noen tanker.
Ja.
Så er det jo selvfølgelig... Og det er jo der liksom, man teologen driver og spør seg selv, liksom... handler dette om noe annet eller ikke, på en måte?
Ja, det er det, ikke sant? Og det er det jeg måske...
Altså, jeg tenker det at... Er det med og Henrik Paulus tale om der?
Ja.
Eller
ja.
Er det kanskje noe annet?
Ja.
Det er jo en interessant...
Ja, jeg tenker jo at Paulus i hvert fall ikke... jeg tror kanskje det var at deres samliv var innenfor hans horisont da, når han skrev det han gjorde. Mm. Men et annet spørsmål da, Simon. En del i Misjonskirken Norge nå, og sikkert en del andre frikirker, vil si at homofile kan være medlemmer i kirka, men de kan ikke ha tjeneste eller oppgaver. Eller noen vil sette grenser ved lederskap, eller noen vil sette grenser ved pastor. Altså, hva tenker du, hva skal til for at du kjenner deg inkludert i en menighet?
Kjempegodt spørsmål. Hvis vi kan begynne med det at Henrik den viktigste personen i livet mitt. Ikke sant? Det at jeg skal kunne ta med han til kirka, uten å bli slått i Bibelen og fortalt om hvor grusomt dette er, uten å få blikk, det et steg.
Mm.
Det at jeg kan få være, lov til å være med og bidra, det et annet.
Mm.
Det at jeg kjenner at jeg kan få lov til å heve stemmen i et bønnemøte, uten at folk himler med øynene og peger på hverandre, så jeg tror det egentlig er kristen.
Mm.
Det å kunne få lov til å kjenne at den, altså jeg har jo jobbet som pastor da, og jeg vet hva som skjer på en søndag. Jeg vet hva som skjer før en søndag. Og når jeg går på en gudstjeneste i kirka der jeg går nå da, for eksempel, så ser jeg masse behov.
Mm.
Jeg ser ting som burde vært tatt tag i. Jeg ser mennesker som burde vært tatt tag i. Men så kjenner jeg at dette har ikke jeg fått mandat til å gjøre. Når jeg ser en person som står alene der, som ikke er kristen, så er jeg sånn, kan jeg?
Mm.
For jeg lover pastoren min til å gå bort og ta tag. Har de tillit at jeg kan være med å disippelgjøre det til mennesket? Mm. Kan jeg få lov til å gå på talerstolen og dele et ord?
Mm.
Og dele et vitnesbyrd? Det er jo den der følelsen at man får lov til å være til stede, men ikke helt med, som ikke sant er vanskelig. Og her så har jeg snakket med mange homofile som sier at ja, de hadde ikke hatt noe problem med om man ikke, som homofil ikke kunne være leder.
Mm.
Og det tenker jeg er helt greit. Men det som er min utfordring da, det er jo at jeg må tvinge meg selv til å være likegyldig til de tingene jeg ser rundt meg.
Ja.
Jeg må gå og holde det nede på en måte. Og det å føle at det er et sånt tag som du stanger i da.
Mm. For jeg vil tro at du har fått noen nådegaver av Gud, du like mye som alle andre troende, som du ikke kan få lov til å bruke da.
Ja, vet du hva som er helt absurd, Erik, det er at når jeg sluttet som pastor, så gjorde jeg det og sa liksom at da sa jeg egentlig at jeg er ikke kvalifisert til å stå her lenger, etter de utgangspunktet vi har som kirke. Og jeg har på en måte tvinget meg selv til å stå på å si linjer. Jeg har sett behov, jeg har sett folk har kommet og spurt meg hjelp og sagt at det er et lederansvar, jeg kan ikke ta fra meg, gjør det. Og så når jeg tar steg ut og blir kjent med Henrik, og plutselig liksom har blitt fortalt at Gud kan ikke bruke meg i kirka på en søndag, og begynte å tvile på om Gud kan bruke meg i det hele tatt. Så sitter jeg plutselig der i det absurde scenarioet at jeg, ok, jeg skal være med Henrik på en stortingsmiddag, hilse på Erna Solberg, som da statsminister, blir spurt om jeg skal være med på nachspiel i statsministerboligen, ender opp med å sitte der i statsministerboligen, sitte der med regjeringen, de som styrer landene, som just feirer koronagjenåpning, og så får jeg plutselig spørsmålet, jeg har rykt om at du har jobbet som pastor. Og så plutselig så sitter jeg der da, og så sitter jeg og deler hva troen betyr for meg, om hva Jesus betyr for meg, og sitter og snakker om min tro og tro med hele Norges regjering.
Mm.
Og jeg har nesten ikke tørt å snakke høyt om det. Men jeg sa det til en person i kirka, at dette hadde skjedd. Og så sier han, wow, du har fått en anledning som ingen andre har. Gud bruker deg virkelig. Så tenker jeg, ja, kanskje Gud gjør det. Og det er fint. Men er det ikke litt rart at Gud kan bruke meg i statsministerboligen, eller på slottet, men Gud kan ikke bruke meg i kirka på en søndag?
Ja, det er et paradoks, og det er liksom, hvis jeg skal ta på meg, jeg skal ikke være djevelsadvokat, det er ikke det det er, men hvis jeg skal, jeg vet hva en av mine kolleger ville sagt, hvis jeg kan spørre deg om det da, det kanskje er ufølsomt, men han ville sagt at ja, men det er ikke noe krav, ingen kan kreve å være leder i en kristen menighet, altså det er ikke en menneskerett på en måte. Så, og hvis han hadde vært der og stilt sagt det, hva ville du svart da?
Det er derfor jeg ikke er pastor.
Ja.
Jeg er ikke kvalifisert i kraft av egne gjerninger til å være en representant for Gud og stå på scenen og preacher.
Ja.
Og hvis han mener at han selv er det, så får han gjøre det.
Ja.
Men jeg vil i alle fall si at det er avhengig av Guds nåde for å stå på den scenen. Og hvis han tror at han har et annet mandat som begår seg utover noe annet, så må det være på hans kappe.
Ja. Ja, det er et godt svar, eller det var interessant å høre hva han ville sagt på det, for jeg tror jo det er nettopp her da, men det er her igjen vi kommer inn på disse kompliserte spørsmålene, ikke sant, som er det synd og ikke synd, og synd må jo bekjennes og vende seg bort fra, og sånn, og jeg tenker at der må vi, jeg tror vi må tenke nytt da, og jobbe på nytt teologisk med de spørsmålene, og det tror jeg man kan gjøre med et konservativt syn og med tydelig ekteskapsforståelse i bånd. Ja, fordi jeg tror jo i vår sammenheng også, vi kan jobbe så lenge vi vil med ordningene våre og prøve å finne et nytt medlemssyn og menighetssyn og medlemskapssyn, og vi kan skrive pastorale veiledere oppå i mente i 1000 år, men vi kommer fortsatt ikke unna. Det vil fortsatt ikke bli noe lettere, og det vil fortsatt, tror jeg, for mange kjennes like feil å si til deg at men du kan ikke være leder i kirka vår. Altså, du kan skrive så mange veiledere du vil. Og man kan finne opp en helt ny menighetsstruktur om det var mulig, men det vil fortsatt kjennes like vanskelig, og for en del av oss kjennes like feil. Så er spørsmålet, hva gjør vi med den dissonansen, den følelsen, eller den opplevelsen at dette kan, altså stemmer dette? Og der tror jeg kanskje vi, mange av oss, eller der kan vi ende på ulike ståsteder, men jeg tenker i hvert fall vi må snakke ordentlig om det, ikke gi oss før vi i hvert fall vet at dette har vi tørt å tenke tankene helt ut og jobbe skikkelig med spørsmålet. For det synes jeg du og alle andre kristne og homofile som vil følge Jesus og være en disippel av han og bli brukt i Guds rike, dere fortjener den, at vi gjør den jobben skikkelig. Da.
For det er jo dette som er litt sånn, i Misjonskirka Norge nå, så har jo dere vedtatt at dere skulle diskutere om homofile kunne bli med i de lokale menighetene, og så er konklusjonen nei per nå, og det handler litt om måten dere er organisert på, og dere nå skal inn og vurdere, eller snakke litt om, er dette den mest gunstige måten å organisere det på? Fordi at hvis man ville tatt inn homofile som medlem i kirka, så ville de ha tilgang til alle posisjoner i kirka, sånn som dere er strukturert nå.
Ja, altså, ja, man kan si det sånn, og det er riktig at Misjonskirken Norge har bestemt det, eller hovedstyret i Misjonskirken Norge, og all kredd til de for å tør å ta en avgjørelse I det hele tatt. Altså, det en stor byrde å I det hele tatt bestemme noe som helst I det spørsmålet her, og de har landet på en anbefaling eller en konklusjon, og så skal jeg ikke gå for mye inn I det menighetstekniske her, at hver menighet selvstendig og sånn, men det liksom retningen som misjonskirkens ledelse nå har sagt, at ja, vi holder fast på ekteskapssynet, homofile kan ikke bli medlemmer, eller homofile samlevende kan ikke bli medlemmer. Og så de argumentene du sa, noe av de argumentene de bruker på grunn av hvordan vi organisert. Men jeg mener at det fordi man ser på homofilt samliv som synd uansett. Det derfor man avviser det. Så, og det mener jeg at den konsekvensen av det, og mener det, at alle samliv, homofilt samliv synd uansett hvordan de organisert, og kvalitetene på det på en måte, det vil jeg mene da, man kan ikke organisere seg bort fra at det kommer til å bli vanskelig uansett da. Mm. Så, og så det jo ikke sånn I en menighet reelt at liksom, vi har 550 medlemmer her I kirka vår, og det jo på ingen måte sånn at hvem som helst som av de 550 plutselig kan ende opp I vårt styre. Altså vi lederskap, vi har valgkomite, vi har, det de som har et skikkelig høyt tillit til menigheten, det de som blir valgt av årsmøtet. Så det en slags sånn, det en litt sånn prinsipiell diskusjon når vi snakker om at alle medlemmer kan bli valgt til alle roller, altså I teorien, men I praksis det jo på ingen måte sånn. Og det jo litt sånn rart at liksom, vi skal være redd for at okay, nå kommer de homofile inn I menigheten, og da tar de over liksom, ved å bli valgt inn. Og det blir sånn fort sånn teoretiske ting, da, fordi man, ja. Så jeg tror vi kan diskutere ordninger I oppå I mente, men vi må, jeg tror vi må diskutere teologi da, men jeg sa jeg når vi diskuterte dette I mars på pastormøtet, så sa jeg at jeg vil heller beholde dagens ordning, som det som nå har blitt vedtatt på en måte, enn å ha en sånn løsning hvor vi sier at du kan få lov til å bli medlem så lenge vi får lov til å begrense muligheten din for å delta på like linje med oss andre, som egentlig ville vært det vi sa. Så jeg tenker at en endring, vi bør beholde dagens ordning til vi kan begrunne en endring teologisk, og det mener jeg vi må jobbe med da. Så jeg tenker at vi trenger ikke å endre noe som helst I modell, for jeg tenker den kjempebra, men vi må jobbe med teologien vår på hvordan vi skal forstå homofilt samliv, og være sikker på at vi har gode argumenter for å fortsette med det vi holder på med.
Og det her, det jo det du har, eller dere I Oslo Misjonskirke har gjort, dere gikk jo ut og sa dere vil jobbe for å inkludere, og dere ville si at det var forenlig med disippelskap. Så ble det litt sånn kontrovers rundt det, eller sånn diskusjon rundt det, og nå litt sånn spørsmål. Nå har Misjonskirka tatt, Misjonskirka Norge tatt sin avgjørelse. Hva gjør dere nå?
Ja, det et godt spørsmål, og det har vi ikke diskutert enda, faktisk i vårt styre og lederskap. Så vi vet ikke helt hvordan vi skal forholde oss til det, og så det blir en viktig samtale fremover, og vi tilhører Misjonskirken Norge, det viktig for oss med Misjonskirken Norge, og Misjonskirken Norge startet jo, altså hele det første styret I Misjonskirken Norge kommer fra Betlehem, så vi henger tett sammen, og vi har lyst til å være en del av Misjonskirken fortsatt, så nei, vi får se. Det finnes mange ulike meninger I vår menighet også, helt åpenbart, og sikkert også I vårt styre og sånn, til selve saken, men vi må bare fortsette å jobbe sammen, snakke, ha de gode samtalene om okay, hvordan ser dette ut, og hva gjør vi nå. Så det har jeg god tro på at vi skal klare. Så får vi se hva resultatet blir.
Det en lang og spennende vei foran, både for meg og det, og kirka, du vet det, og Misjonskirka Norge.
Absolutt. Men det veldig mange gode folk I Misjonskirka Norge, og vi har en god generalsekretær og masse gode folk som og det her ikke jeg tror ingen der tenker at dette enkelt så og det ikke sånn at vi ser på de andre kirkesamfunnene og blir kjempeinspirert til å jobbe med dette I, altså det så mye mange dårlige erfaringer på partidannelser og skriverier I avisene, og jeg tror det ingen av oss I Misjonskirken Norge som synes det fremstår som en attraktiv vei å gå, men vi må likevel få til en god samtale, tenker jeg.
Mm. Og til slutt vil jeg stille deg følgende spørsmål og gå ut på det. Hva det som gjør at du villig til å gå igjennom denne kampen, som vi må kunne kalle det for å være?
Nei, hva skal jeg si? Det kjennes nok bare som at det er ikke noen annen vei. Altså det er en sånn byrde som jeg kjenner på. At jeg tror det er det som er rett. Og en smerte, kanskje. Også i... når jeg ser hva vårt ståsted og vår praksis, hva det reelt fører til i menneskers liv, så kan jeg i hvert fall ikke leve med at ikke vi jobber skikkelig gjennom og var overbevist om at vi har gode argumenter, bibelske argumenter, for å fortsette med det. Så jeg tror rett og slett det er bare, jeg skal ikke bruke ordet kald, men det er i hvert fall en byrde som jeg ikke kommer unna.
Og den kan kalle den utrustende, er det ikke sånn?
Ja, kanskje.
Det er i hvert fall heller.
Ja.
Tusen takk, Erik Andreassen, for at du ville være med i dag.
Takk for at jeg fikk være med, Simon.
Takk for at du lyttet til podcasten Størst av alt. Har du innspill, tilbakemelding eller en historie som kan være verdt å fortelle, kan du ta kontakt via vår Facebook-side Størst av alt. Vi håper du liker podcasten, vil abonnere på den og anbefale den til andre. Lykke til med samtalen.